Já, virðulegi forseti, ég verð að segja, mér finnst þetta töluvert mikil einföldun aftur, þó ég vil ekki gera lítið úr því að kostnaðar og ábatagreiningar geta þjóna sínum tilgangi. En með þessari hugmyndafræði þá finnst mér eiginlega eins og við þurfum að kostnaðar og ábatagreina bara alla mögulega valkosti. Við þurfum að kostnaðar og ábatagreina bara allt sem er mögulega kemur til greina, allt frá því að gera ekki neitt yfir að gera rosalega mikið og láta ríkið eða sveitafélög eða einhver einkaaðila sjáum málin og kostnaður og ábatagreina þetta allt saman og þá getum við valið á milli þess sem við vorum að hugsa að gera eða bara alveg sleppa því að gera eitthvað allt annað. Og á meðan að sko, lögum opir fjármál, þau fjalla bara það að sú ákvörðum sem þú hefur ákveðið að fylgja eftir, leggja til við þingið, að það sé gerð tilönd til þess að sína fram á að hún geti gengið. En þessi endalösi samanburður við alla valkosti eru þetta útilokaður. Og ef maður tekur bara sjávarútveginn sinn dæmi þá held ég að jafnvel kostnaðar ábatagreininga á sjávarútustefnu muni leiða til orðaskipta hér í þinginu vegna þess að við sjáum ekkit endilega fyrir okkur að sama fyrirkomulagið fái jafnmarga plúsa og aðrir myndu vilja gefa því sem dæmi að ef menn vilja taka allan arður sjávarútveginum og deilunum til þjóðarinnar þá sé ég mikla galla við það.
Svarar andsvari síðar sinni, háttvirtur, 9. þingmaður,